Αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη και την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα που μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν τον καθένα μας όσον αφορά στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας γενικότερα, θέματα υπαρξιακά, θέματα αναζήτησης της αλήθειας. Και θα προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε και να ανακαλύψουμε αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας αλλά και αργότερα στο τηλέφωνο 210-577-4686, στο email apokalypsi2011@hotmail.com και φυσικά να μας ακολουθήσει στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στη σημερινή μας κοινωνία και το θέμα που απασχολεί την καθημερινότητά μας πλέον, καθώς μπαίνουμε στους ρυθμούς του μνημονίου, της τρόικας, των περικοπών και όλα αυτά, είναι το θέμα της εργασίας. Και πλέον το ζήτημα της εργασίας, ένα θα λέγαμε δυσέβρετο προϊόν, το οποίο στις μέρες μας κανείς το αναζητά με πολλά πτυχία, με πολλά προσόντα και δεν το βρίσκει, έρχεται να μπει πάλι στο τραπέζι της συζήτησής μας και να ψάξουμε, να ερευνήσουμε, να δούμε λίγο καλύτερα το θέμα της εργασίας. Λίγο γενικότερα, όχι απλά να ανοίξουμε μια συζήτηση και μια κουβέντα για το πόσο θα πρέπει να είναι ο βασικός μισθός, για το πόσο θα πρέπει να είναι ο μισθός του καθενός μας και τα γενικότερα ή ειδικότερα εργασιακά δικαιώματα, αλλά να δούμε αυτό το θέμα της εργασίας, την προέλευσή του, τα χαρακτηριστικά τέλος πάντων της εργασίας όπως διαμορφώθηκαν ανά τους αιώνες και να συζητήσουμε διεξοδικά πάνω σε αυτό. Έχουμε λοιπόν μαζί μας σήμερα καλεσμένο τον κύριο Γρηγόρη Ρίγο, ο οποίος ήταν πρώην στέλεχος πολυεθνικών εταιριών στο τομέα της φαρμακευτικής βιομηχανίας και πλέον είναι εκπαιδευτικός και με την εμπειρία του και με τη γνώμη του μπορούμε σήμερα να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για το θέμα μας, το θέμα της εργασίας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
Ωραία. Να ξεκινήσουμε το θέμα μας, Γρηγόρη, αν μου επιτρέψεις τον ελληνικό.
Ευχαριστώ.
Βλέποντας το θέμα της εργασίας σε σχέση με τη σημερινή μας κατάσταση, με τη σημερινή κοινωνία. Δηλαδή, πώς το αντιμετωπίζει η σημερινή μας κοινωνία, οι άνθρωποι γύρω μας, το θέμα της εργασίας. Το αντιμετωπίζουν άραγε σαν ένα αναγκαίο κακό, σαν έτσι μια δυνατότητα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, προόδου και καταξίωσης, σαν ένα εργαλείο που φέρνει το καθημερινό ψωμί. Τι άραγε από όλα αυτά ή ίσως όλα αυτά είναι η εργασία.
Εάν είχα τη δυνατότητα να δώσω μια μονολεκτική απάντηση θα έλεγα όλα αυτά. Μάλιστα. Σίγουρα. Για την ανατολίτικη νοοτροπία, η εργασία είναι ίσως ένα αναγκαίο κακό.
Ναι, η ανατολίτικη εννοείς...
Στους λαούς της Ανατολής, μάλιστα, από εμάς και πιο ανατολικά.
Περιλαμβανόμαστε και έτσι, ναι, μέσα σε αυτούς, ναι.
Ακριβώς. Δηλαδή θα προτιμούσαμε να είχαμε περισσότερο χρόνο για ξεκούραση, περισσότερες μέρες άδειας και να δουλεύουμε λιγότερο και να καρπωνόμαστε όσο δυνατό περισσότερο.
Μάλιστα.
Φαίνεται όμως ότι μάλλον υπάρχει μία αντιστοιχία μεταξύ του χρόνου που ξοδεύει κάποιος για να εργαστεί και του εισοδήματός του. Άρα λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο φαίνεται ότι η εργασία μπορεί να είναι αναγκαίο κακό, αλλά σίγουρα αδικούμε την έννοια της εργασίας και την ουσία της, αν την αναφέρουμε μόνο με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα της επαγγελματικής καταξίωσης έχει αναδειχθεί πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια, καθώς ο όρος καριέρα,
ναι,
ακούγεται όλο και πιο συχνά και σίγουρα ο δυτικότροπος, από αυτή την άποψη, τρόπος ζωής, έχει εμφανίσει σαν υψηλή προτεραιότητα την καριέρα, δηλαδή τη δυνατότητα που έχει κάποιος να, μέσω της δουλειάς του, μέσω του επαγγέλματος που θα ασκήσει, να κερδίζει αρκετά χρήματα και να μπορέσει να αναδειχθεί μέσα από τη δουλειά του.
Θα λέγαμε στη χώρα μας ότι έρχονται αυτές οι δύο αντίθετες νοοτροπίες να συγκεραστούν κάπως. Συγκρούονται αυτές οι δύο νοοτροπίες στη χώρα μας. Καθώς είμαστε κομμάτι, θέλω να πω, και του δυτικού πολιτισμού και ανατολίτικη νοοτροπία.
Πολύ καλά το είπες. Νομίζω ότι η χώρα μας είναι ακριβώς στο σημείο που γίνεται συγκερασμός των δύο ενιών. Ναι. Δηλαδή έχουμε δει και την έννοια της εργασίας σαν μια υποχρέωση εν είδη αναγκαίου κακού, αλλά και από την άλλη πλευρά ανθρώπους πολλούς γύρω μας, οι οποίοι ψάχνουν να βρούνε το νόημα της ζωής τους στην επαγγελματική τους καταξίωση.
Μάλιστα.
Από την άλλη πλευρά βέβαια, σχετικά με αυτό που αναφέρθηκε, σίγουρα η εργασία είναι ένα εργαλείο που μας δίνει τα απαραίτητα εφόδια για τη ζωή μας. Δεν μπορώ να σκεφτώ, κανείς μας δεν μπορεί να σκεφτεί, μια κοινωνία που θα αποτελείται από ανθρώπους που δεν έχουν αντικείμενο δουλειάς. Βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι να έχουμε γύρω μας ή και εμείς να βιώνουμε οι ίδιοι μια κατάσταση ανεργίας σε τόσο μεγάλα ποσοστά, πρωτόγνωρα ποσοστά για την πατρίδα μας. Ενδεχόμενα κάποιοι από τους ανέργους να έχουν τα αναγκαία για να ζήσουν, αλλά δεν πάβει η έλλειψη της εργασίας να είναι ένα δυστύχημα, μια πολύ αρνητική κατάσταση για αυτούς που την βιώνουν, ακόμα και εάν αυτή η έλλειψη δεν δημιουργεί απώλεια των καθημερινών πραγμάτων που χρειάζεται για να ζήσουν.
Ναι, δηλαδή ακόμα και αν δεν έχουν δουλειά, μάλλον ακόμα και αν έχουν λεφτά, όταν δεν έχουν δουλειά, δυστυχώς δεν είναι, θα το λέγαμε έτσι, ικανοποιημένοι οι άνθρωποι πλήρως, έτσι.
Ακριβώς, γιατί νομίζω ότι ο άνθρωπος στη φυσιολογική του καθημερινότητα χρειάζεται να έχει μια δουλειά για όλους αυτούς τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν και ίσως θα πούμε και στην, ναι, πορεία. Είναι καλό κανείς να έχει μια δουλειά, ένα πρόγραμμα ζωής και αυτή η δουλειά να του φέρνει μια ικανοποίηση ψυχική στο ότι είναι δημιουργικός, στο ότι παράγει σημαντικά πράγματα, είναι ένα χρήσιμο κομμάτι της κοινωνίας.
Μάλιστα. Η εργασία λοιπόν είναι, θα το λέγαμε, κάτι το απαραίτητο για την καθημερινότητά μας. Είναι ένα κομμάτι επαγγελματικής καταξίωσης και σταδιοδρομίας και είναι και φυσικά και το αναγκαίο κακό. Κάπου εκεί πέρα μέσα βρίσκεται η όλη η αλήθεια, θα έλεγα, έτσι.
Αναγκαίο κακό μόνο με την έννοια ότι, ναι, κάποιος μπορεί να κάνει μια δουλειά, μια εργασία, mm-hmm, η οποία δεν τον αντιπροσωπεύει.
Μάλιστα.
Σε κάθε άλλη περίπτωση προσωρινή, νομίζω ότι είναι, ναι, καλό.
Μάλιστα.
Είναι καλό.
Μάλιστα. Τώρα θα λέγαμε κάτι άλλο. Θα πρέπει να ψάξουμε λίγο το θέμα εργασία και ίσως από τη ρίζα τους, κάτι περισσότερο. Θα λέγαμε η εργασία είναι κομμάτι της ανθρώπινης φύσης. Δηλαδή, πού βρίσκονται οι ρίζες της εργασίας του ανθρώπου και δηλαδή του να εργάζεται κανείς και να εξαρτάται από αυτό το ψωμί το καθημερινό και φυσικά όλα τα υπόλοιπα που προσθέτει να πετύχει ο άνθρωπος μέσα από την εργασία του. Βέβαια, εδώ πέρα πολλοί μπορεί να μας πάνε στο εξελικτικό πρότυπο και τη θεωρία περί εξέλιξη, ότι ο άνθρωπος τέλος πάντων δημιουργήθηκε από αμοιβάδες που οι αμοιβάδες εργάζονται μόνες τους κλπ. Αλλά ας τα ξεπεράσουμε λίγο αυτά τα θέματα και ας πάμε να δούμε, πιστεύω, μια πιο αληθινή και ρεαλιστική οπτική γωνία του θέματος εργασία, όπως πάντοτε εμείς το αντιμετωπίζουμε, μέσα από το πλαίσιο της αλήθειας που μας φανερώνεται από τον Θεό και από τον Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή.
Νομίζω για όσους από εμάς πιστεύουμε στη δημιουργία του ανθρώπου από τον Θεό, η εξήγηση υπάρχει στα πρώτα κεφάλαια της Βίβλου, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρώτα απ' όλα ο Θεός εργάζεται και δημιούργησε τον άνθρωπο με σκοπό όχι να είναι αραχτός στον παράδεισο, αλλά να δουλεύει ο ίδιος, να εργάζεται. Ο κυριαρχικός του ρόλος ήταν να εργάζεται τον παράδεισο. Ο παράδεισος ήταν ένας τόπος, θα έλεγε κανείς, περίπλοκος, με πολλά δέντρα και ζώα, και ο άνθρωπος είχε μια σημαντική, μια κυρίαρχη θέση πάνω σε αυτόν. Άρα λοιπόν η εργασία είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που έβαλε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, θα έλεγε κανείς, μαζί με την εργασία, τη δημιουργικότητα, το ενδιαφέρον να παράγει, να βελτιώσει τη ζωή του, να οικοδομήσει πράγματα για το μέλλον του.
Ναι. Και να δημιουργήσει, θα έλεγα, έτσι, γιατί η εργασία είναι απαραίτητο κομμάτι της δημιουργίας, δεν νομίζω να υπάρχει δημιουργία χωρίς εργασία.
Ακριβώς. Ναι. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο Θεός εργάστηκε για να δημιουργήσει. Λέμε ότι ο Θεός είπε και έγιναν, αλλά θυμόμαστε ίσως ότι δεν έγινε το ίδιο με τον άνθρωπο. Χρειάστηκε να εργαστεί, να πάρει κάτι υλικό για να χτίσει, να δημιουργήσει τον άνθρωπο.
Μάλιστα. Άρα η εργασία είναι, θα το λέγαμε, και προαπαιτούμενο της δημιουργίας, μου φαίνεται εδώ πέρα. Βγάζουμε ένα πολύ ωραίο συμπέρασμα. Τώρα, πάνω σε αυτό ήθελα να πω το εξής. Δυστυχώς, ασχέτως με το τι μας λέει πολλές φορές η Αγία Γραφή, έχουμε παρατηρήσει το φαινόμενο, οι χριστιανοί που διαβάζουν τη Γραφή, ή οι λεγόμενοι χριστιανοί τέλος πάντων, να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα και να ερμηνεύουν τη Γραφή όπως θέλουν, και παρατηρούμε ότι πολλοί χριστιανοί έκαναν, θα το λέγαμε, μια διχοτόμηση της ζωής. Θεώρησαν ότι η ύλη και το σώμα, τέλος πάντων η εργασία, είναι κάτι το κακό, ενώ το πνεύμα και οι πνευματικές ασχολίες, η προσευχή ίσως κλπ. Είναι κάτι το καλό, και υποτίμησαν τις χειρονακτικές εργασίες και τις καθημερινές εργασίες, έτσι, σε σχέση με τα πνευματικά χαρακτηριστικά. Αυτό θα το έβρισκες εσύ, Γρηγόρη, σαν άνθρωπος που τα βλέπει σήμερα και από μια επαγγελματική οπτική γωνία, αλλά και σαν χριστιανός που είσαι, θα το βλέπεις κάτι καλό, ας πούμε? Είναι κάτι καλό να υποτιμούμε το θέμα της εργασίας σαν χριστιανοί?
Ναι, μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι αυτή η διχοτόμηση, ναι, μεταξύ της ύλης και υλικών πραγμάτων και του πνεύματος από την άλλη πλευρά, δεν βγαίνει σαν συμπέρασμα από τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα που βγήκε από κάποιους οι οποίοι θεώρησαν ότι ίσως έτσι τους βόλευε ή έτσι καταλάβαιναν. Ωστόσο, αυτή η διχοτόμηση δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Αντίθετα, βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα ενός ανθρώπου ο οποίος δούλεψε. Θυμάστε, ίσως θα θυμούνται και οι ακροατές μας, ότι μέχρι την ηλικία των 30 ετών ήταν γνωστός σαν ο γιος του Μαραγκού, ο οποίος εργαζόταν μαζί με τον θετό του πατέρα, ναι, και τον βοηθούσε στην καθημερινή του απασχόληση. Συνεπώς, ο ίδιος έδωσε ένα προσωπικό παράδειγμα του ανθρώπου αυτού, ο οποίος εργάζεται και εξισορροπεί ανάμεσα στην ύλη και στο πνεύμα. Μάλιστα. Νομίζω ότι η άποψη του Θεού, η άποψη της Αγίας Γραφής, είναι αυτή η εξισορρόπηση. Ζούμε μέσα στον κόσμο, πατάμε γερά στα πόδια μας και ό,τι χρειάζεται να κάνουμε, προσπαθούμε να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι. Δεν υπάρχει πουθενά διχοτόμηση.
Μάλιστα. Και τώρα αυτό που λες βέβαια έχει κάποιο, θα το λέγαμε, βιβλικό έρισμα. Το λέει κάπου εκεί στη γραφή ότι πρέπει να εργαζόμαστε. Αναφέρεται πουθενά κάποια τέτοια εντολή μέσα στο Λόγο του Θεού?
Αν θυμάμαι καλά, ο Απόστολος Παύλος μιλάει με, αναφέρεται με έναν έντονα κριτικό τρόπο σε κάποιους οι οποίοι, δεν ξέρω πώς σκέφτηκαν, βρήκαν την ευκαιρία να μην εργάζονται, αλλά να περιεργάζονται, δηλαδή να παρακολουθούν τι κάνουν οι άλλοι χωρίς οι ίδιοι να εργάζονται.
Μάλιστα.
Και μάλιστα για αυτούς λέει ότι περπατάνε άτακτα και ταυτόχρονα δίνει συμβουλές στους άλλους πώς να συμπεριφέρονται σε αυτούς. Οπωσδήποτε η συμπεριφορά ενός ανθρώπου ο οποίος δεν εργάζεται είναι μια αρνητική συμπεριφορά και υπάρχει μομφή.
Ναι.
Μέσα στο Λόγο του Θεού γι' αυτό.
Δεν εργάζεται όχι από υπαιτιότητα τρίτων, αλλά από υπαιτιότητα δική του.
Σαν
δηλαδή,
δική του επιλογή.
Είναι άεργος, έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Όχι, δεν μιλάει για τους άνεργους, δεν μιλάει για τους συνταξιούχους, τους απόμαχους της ζωής, ούτε για τα μικρά παιδιά. Μιλάει για αυτούς που συνειδητά, ενώ θα μπορούσαν και θα έπρεπε να δουλεύουν, δεν το κάνουν.
Μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά μου φαίνεται και ο Χριστός και όπως είπες και οι μαθητές ήταν άνθρωποι που εργάζονταν. Άρα η γραφή μας δείχνει ένα εντελώς διαφορετικό παράδειγμα επάνω σε αυτό, έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Είχαν ο καθένας τη δουλειά του. Θυμόμαστε πολύ εύκολα ότι ο Πέτρος και άλλοι μαθητές είχαν τα δικά τους, δικές τους βάρκες, τα δικά τους καράβια και ήταν ψαράδες. Επιχειρηματίες ίσως ψαράδες κιόλας, γιατί είχαν και ανθρώπους στη δούλεψή τους. Ακόμα και ο ίδιος ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, ζόταν να ράβει σκηνές για να μπορέσει να επιβιώσει ταυτόχρονα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου.
Μάλιστα. Άρα ο χριστιανός είναι ένας συνειδητά, θα το λέγαμε, εργαζόμενος, έτσι, και έχει κάποιες αξίες, οποίες θα τις δούμε αργότερα στη συζήτησή μας. Έχει κάποιες αξίες ο χριστιανός στη ζωή του, τις οποίες προσπαθεί να τηρήσει και είναι ευεργετικές στο εργασιακό του περιβάλλον. Αλλά στον αντίποδα, θα λέγαμε, της παρανόησης από πολλούς χριστιανούς, της έννοιας της εργασίας που τη βάλανε, θα λέγαμε, σαν αμαρτία στο πλάι, έρχεται από την άλλη πλευρά η ιδεολογία του τύπου το μαρξισμό, θα πούμε, και το σοσιαλισμός, έννοιες που έρχονται από το παρελθόν αλλά και στις μέρες μας συναντάμε, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο θεοποιούν την εργασία και ο άνθρωπος έγινε άνθρωπος επειδή εργάζεται. Ακριβώς, έτσι, δηλαδή έγινε αυτό που έγινε γιατί εργάζεται. Πώς αυτό μπορούμε να το δούμε και να το αξιολογήσουμε με βάση πάντοτε και την Αγία Γραφή και το Λόγο του Θεού?
Ναι, είναι ουσιαστικά η θεωρία του εκκρεμούς. Όταν το εκκρεμές πηγαίνει στο ένα άκρο, μοιραία η κατάσταση θα πάει την επόμενη στιγμή στο αντίθετο άκρο.
Ναι.
Κάτι τέτοιο συνέβηκε, δηλαδή αυτή η μοναστική αντίληψη της ζωής, να μην εργάζομαι, να πάω κάπου, να είμαι απομονωμένος και εκεί απλώς να διαθέτω χρόνο στην επικοινωνία μου με τον Θεό, χωρίς να ταυτόχρονα όμως να κάνω κάτι παραγωγικό στη ζωή μου, να προσφέρω κάτι στην κοινωνία και στους ανθρώπους που είναι δίπλα μου ή και στον ίδιο μου τον εαυτό με τη δουλειά μου, έφερε αντανακλαστικά μια αντίδραση από αυτές τις ιδεολογίες που ήδη ανέφερε Θεοκλή,
ναι,
που είναι ο σοσιαλισμός, ο μαρξισμός και άλλες θεωρίες, οι οποίες θεωρίες προσπάθησαν να θεοποιήσουν κατά κάποιο τρόπο την εργασία, την εξύψωσαν περισσότερο από όσο έπρεπε.
Ναι.
Οι ιδεολογίες βέβαια αυτές ήδη εδώ και μερικά χρόνια είχαν ημερομηνία λήξης. Γιατί υπερέβαλαν στην θεώρηση αυτών των πραγμάτων και άλλων πολλών και τελικά δεν είδαν τη βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου να εργάζεται για έναν συγκεκριμένο στόχο, για έναν σκοπό στη ζωή του. Η δουλειά, η εργασία δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός,
ναι,
αλλά σίγουρα είναι ένα μέσον για να δώσει στον άνθρωπο αυτή τη δημιουργική ικανότητα που αναφέρθηκε από την αρχή. Ο άνθρωπος θέλει με την εργασία στην ουσία να μοιάσει στο δημιουργό του. Είναι παραγωγικός γιατί ο Θεός του έδωσε την ικανότητα να είναι παραγωγικός. Οι θεωρίες βέβαια αυτές δρέψαν τους καρπούς. Βλέπουμε σήμερα, όπως και πολλές άλλες ανθρώπινες θεωρίες, ότι κατέρευσαν εξαιτίας της μονομέρειας και της εκμετάλλευσης της ανθρώπινης ζωής και του μόχθου. Ναι. Αν έχουν με διαβάσει τη Φάρμα των Ζώων του Orwell, που γράφτηκε πριν από αρκετά χρόνια, θα δούμε πώς αυτοί οι εκμεταλλευόμενοι, ναι, με την πάροδο του χρόνου έγιναν εκμεταλλευτές.
Τις εργασίες και των άλλων ανθρώπων, έτσι.
Ακριβώς. Ναι.
Και αυτό το βλέπουμε δυστυχώς στα κατάλοιπα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, έτσι, που τυχαίνει πολλές φορές να επισκεφτούμε, να ταξιδεύουμε προς τα εκεί. Βλέπουμε πραγματικά πώς οι άνθρωποι κατέληξαν να εκμεταλλεύονται από άλλους ανθρώπους, να εκμεταλλεύεται η εργασία τους, με βάση τέτοιες, θα το λέγαμε ίσως από την αρχή, καλοπροαίρετες θεωρίες, αν υπάρχει.
Ελπίζουμε.
Αυτό. Ναι, ελπίζουμε.
Ότι είναι καλοπροαίρετες.
Και τέλος πάντων, η λανθασμένη αυτή θεώρηση και η βάση οδήγησε τελικά σε μια καταστροφή. Θα μπορέσουμε να πούμε και περισσότερα πάνω στο κομμάτι της εργασίας πλέον, σαν στοιχείο αντιμετώπιση από τον καθένα μας όσον αφορά τη θέση που θα πρέπει να έχει ο καθένας μας στην εργασία, δηλαδή πώς αντιμετωπίσει την εργασία του, κάνοντας πονηριές, κάνοντας απατεωνιές, γιατί στο τέλος μπορεί να πει κανείς, ωραία, την παίρνω την εργασία μου, αλλά την εκμεταλλεύομαι έτσι ώστε να ικανοποιήσω εγωιστικά χαρακτηριστικά του εαυτού μου και να εξελιχθώ μέσα από αυτήν με ένα λαθασμένο όμως τρόπο. Εδώ όμως νομίζω είναι η διαφορά του Λόγου του Θεού, ότι τελικά ο Θεός και ο συνειδητός χριστιανός έρχεται και βάζει κάποια πλαίσια εργασίας, όχι πετάγοντας, χωρίς να πετάξει το Θεό έξω από αυτή. Γιατί το λάθος στις θεωρίες του μαρξισμού, του σοσιαλισμού και όλα αυτά ήταν ότι πετάξαν το Θεό έξω. Έτσι, και τελικά πιστεύω μείναν ξεκρέμας από μια ηθική άποψη και του καπιταλισμού και όλα στις μέρες μας, έτσι να λέμε, mm-hmm, και την άλλη άποψη. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα όμως, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Εγώ θα θυμίσω στους ακροατές μας το τηλέφωνο της εκπομπής που μπορεί να επικοινωνούν μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας αλλά και αργότερα. Είναι 210-577-4686. Το email μας που είναι apokalypse2011@hotmail.com και επίσης μπορείτε να μας βρείτε στο Twitter για να μας ακολουθήσετε στο όνομα Αποκάλυψη2011. Κάνουμε μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά από το σύντομο μουσικό διάλειμμα το οποίο είχαμε. Ακούτε την εκπομπή πάντοτε Αποκάλυψη στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Σήμερα έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή μας τον κύριο Γρηγόρη Ρίγο και συζητάμε το θέμα της εργασίας για όσους μόλις μπήκατε στην παρέα μας και στη συζήτησή μας. Και είχαμε κάνει μια πολύ ωραία ανάλυση, θα λέγαμε προηγουμένως, της έννοιας της εργασίας, της ιστορίας της και πώς αυτή μας φανερώνεται σε σχέση και συνάρτηση με το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, το πώς ο Θεός βλέπει την εργασία, όχι το πώς οι χριστιανοί κατ' όνομα βλέπουν την εργασία. Και είδαμε επίσης και το κομμάτι της εργασίας, πώς οι άνθρωποι το αντιμετωπίσαν ένα στους αιώνες, πώς οι φιλοσοφίες του μαρξισμού, του σοσιαλισμού την αντιμετώπισαν την εργασία και τη θεοποίησαν και τελικά αυτά κατέρευσαν εξαιτίας της θεοποίησης, θα λέγαμε, της εργασίας, αλλά και της έλλειψής τους, το γεγονός ότι βγάλανε εκτός την έννοια του Θεού και της ηθικής, θα λέγαμε, μέσα της εργασιακής ηθικής που πρέπει να υπάρχει, γιατί απέρριψαν ουσιαστικά τον Θεό και την ηθική που ο Θεός χαρίζει στον κάθε άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας θα ήθελα να εστιαστούμε λίγο περισσότερο, Γρηγόρη, στο κομμάτι ακριβώς της θέσης μας μέσα στην εργασία. Ποια θα πρέπει να είναι αυτή, πώς θα πρέπει να είναι ένας χριστιανός, ένας συνειδητός χριστιανός στην εργασία του. Τι είδους προϊστάμενος θα πρέπει να είναι και τι είδους, θα λέγαμε, υφιστάμενος καλείται να είναι ένας χριστιανός.
Θα μου επιτρέψεις να κάνω μια εισαγωγή, γιατί ναι, ζούμε σε μια εποχή που γίνονται πάρα πολλές αλλαγές και μεταβολές και ειδικά στον εργασιακό χώρο, στις συνθήκες τις εργασιακές. Είμαστε όλοι μάρτυρες μιας τεράστιας ανατροπής η οποία γίνεται σε λίγους μήνες, σε λίγο καιρό, κατακτήσεων που έγιναν για πολλές δεκαετίες από τους ανθρώπους. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι κατακτήσεις αυτές οφείλονται στην ευεργετική επίδραση που είχε το Ευαγγέλιο στις συνειδήσεις πολλών ανθρώπων. Μάλιστα. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι νόμοι που αφορούσαν στις σχέσεις των εργαζομένων ή στις σχέσεις των εργοδοτών με τους εργαζόμενους, των επιχειρηματιών με τους ανθρώπους που απασχολούσαν, η εξομάλυνση αυτών των σχέσεων, τα δικαιώματα υπήρξαν και έγιναν εξαιτίας της επίδρασης που είχε ο Λόγος του Θεού μέσα στις συνειδήσεις πολλών από τους ανθρώπους που ήταν σε ηγετικές θέσεις στο παρελθόν. Σήμερα βλέπουμε μια κατακρύμνηση όλων αυτών των αξιών και σαν συνέπεια αυτού έχουμε και την εξουδετέρωση, την κατακρύμνηση και όλων των εργασιακών σχέσεων. Και κάνω αυτή τη μεγάλη εισαγωγή για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι σαν άνθρωποι, αλλά εάν θέλουμε να ονομαζόμαστε χριστιανοί συνειδητά, να δούμε ποια είναι η σημασία της εργασιακής ηθικής, της τάσης μας δηλαδή, μέσα στον χώρο της δουλειάς, είτε σαν προϊστάμενοι, ναι, είτε σαν υφιστάμενοι, με οποιοδήποτε ρόλο, είτε σαν επιχειρηματίες ή εργαζόμενοι, δεν έχει τόσο πολύ, ναι, σημασία αυτό.
Να κάνω μια παρένθεση σε αυτά που λες και να βάλω την εξής παράμετρο, ότι εσύ μιλάς και εμείς μιλάμε τώρα εδώ πέρα για μια... για κάποιες αξίες και για κάποιες θέσεις που χαρίζει η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, σαν Αγία Γραφή και Λόγος του Θεού, και όχι οι άνθρωποι που πολλές φορές εκπροσωπούν τον χριστιανισμό και το θρησκευτικό σύστημα που προσπαθούν να μας πούν ότι βγαίνει μέσα από τη Γραφή. Γιατί δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι πάνω σε αυτό το κομμάτι της εργασίας μπορούν να πούνε άλλοι ότι έχουν κάνει πολύ μεγάλο κακό, έτσι. Δηλαδή έχουν εκμεταλλευτεί άλλους ανθρώπους στο όνομα του Θεού και στο όνομα της χριστιανικής πίστης να δουλεύουν για αυτούς και να εργάζονται αμισθοί κιόλας.
Ακριβώς. Υπάρχουν πολλά κακά παραδείγματα στην, ναι, ιστορία και παλιότερα και πρόσφατα όταν είδαμε να υπάρχει ακόμα και εκμετάλλευση με διάφορες μορφές, είτε ο ρατσισμός, είτε άλλες μορφές εκμετάλλευσης ανθρώπων στο όνομα του Χριστού. Αλλά καλά έκανες και βάζεις αυτή την διαχωριστική γραμμή. Θα πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι διαφορετικό να έχει κάποιος και να αναφέρεται σε ένα γενικά θρησκευτικό σύστημα, ακόμα και στο χριστιανικό θρησκευτικό σύστημα, και είναι διαφορετικό να αποκτήσει μία προσωπική σχέση με τον Χριστό, με τον Λόγο Του, και να δει πραγματικά ποια θα πρέπει να είναι η στάση Του και η συμπεριφορά Του σε κάθε ζήτημα, αλλά ειδικά επειδή απόψε αναφερόμαστε για το θέμα της εργασίας. Ναι. Η εργασιακή ηθική του χριστιανού, καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ότι είναι άμεση απόρρια της συνολικής εικόνας που ο ίδιος ο Χριστός παρουσιάζει για τη διαχείριση της καθημερινής ζωής. Και τι εννοούμε με αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο χώρο της δουλειάς πρέπει να εφαρμόζονται, και μιλάμε τώρα σε προσωπικό επίπεδο, οι αρχές της δικαιοσύνης, της ευθυκρισίας, της επιοίκειας, του σεβασμού στον άνθρωπο. Καθώς ασκώ τα καθήκοντά μου σαν εργαζόμενος, θα πρέπει πρώτα να είμαι χριστιανός και μετά εργαζόμενος ή επιχειρηματίας ή οτιδήποτε. Που σημαίνει ότι θα πρέπει ή αν θέλετε καλύτερα, αν θέλεις, αυτόματα γίνεται αυτό όταν κάποιος πραγματικά εμπιστεύεται τον Θεό στη ζωή του και ο Χριστός είναι η ζωή του, αυτόματα εφαρμόζονται οι αρχές αυτές και στο χώρο της δουλειάς του. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είμαι καλός χριστιανός όταν ασκώ τα θρησκευτικά μου καθήκοντα όταν πηγαίνω στην εκκλησία, αλλά στη δουλειά πρέπει να κινηθώ με διαφορετικό τρόπο.
Να πω ψέματα, να λαδώσω, έτσι να πούμε και κάποια πραγματικά παραδείγματα, για να μην είμαστε θεωρητικοί απλά. Αλλά δηλαδή, λέω ψέματα στη δουλειά μου, λαδώνω, πηγαίνω με, θα λέγαμε, με ύπουλο τρόπο και καταδίνω στους υπόλοιπους στον εργαζόμενό μου και πολλά άλλα πράγματα που πιστεύω δυστυχώς στην εποχή μας βγαίνουν στον αφρό, έτσι, παίρνουν συντάξεις παραδείγματος χάρη και επιδόματα διάφοροι χωρίς να τα αξίζουν, εργάζονται αλλά δεν εργάζονται ουσιαστικά, έρχονται σπίτι τους και πληρώνονται και όλα αυτά που παρατηρούμε, τέλος πάντων, που θα πει κανείς ποιος θέλει. Αλλά νομίζω εδώ πέρα το ζήτημά μας είναι ακριβώς αυτό που λες, Γρηγόρη. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει βγάλει από τη ζωή του το Χριστό, έχει βγάλει τη ζωή του από το Θεό, έχει βγάλει από τη ζωή του τις ηθικές αξίες που τον κρατάνε και μέσα στην εργασία του, σωστό.
Ακριβώς. Και όπως είπε κάποιος, ότι αν δεν υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται.
Μάλιστα.
Ζούμε, είμαστε μάρτυρες αυτής της πραγματικότητας.
Ναι.
Επειδή οι άνθρωποι ζούνε χωρίς να υπάρχει Θεός, και μάλιστα ένας προσωπικός Θεός, ο οποίος έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια προσωπική σχέση μαζί τους, και φυσικά οι άνθρωποι σήμερα δεν θέλουν κάποιον να απαιτεί από αυτούς,
ναι,
χωρίς παραγνωρίζοντας το τι δορίζει σε αυτούς ο Θεός, και έχουν, θα έλεγε κανείς, ανεξαρτητοποιηθεί, δρέπουμε τους καρπούς, τα αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Ζούμε σε μια κοινωνία που συνεχώς αναδεικνύονται τεράστια προβλήματα εξαιτίας αυτής της τάσης του ανθρώπου να συμπεριφέρεται, να ζει και να εργάζεται σαν να μην υπάρχει κάποιος που να δώσουν λογαριασμό, σαν να μην υπάρχει Θεός.
Μάλιστα. Άρα θα σε ρώταγα τώρα, αλλά νομίζω έρχεται να συνδεθεί με αυτά που πες και προηγουμένως, πώς βλέπεις το θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων και τι... και την διαρκή τους υποχώρηση, έτσι, που βλέπουμε συνεχώς να μειώνονται μισθοί, συνεχώς να, τέλος πάντων, να, τα δικαιώματα του εργαζομένου να καταλύονται και όλες οι αυτές οι κατακτήσεις, τέλος πάντων, όπως τις ονομάζαμε, του παρελθόντος, στις σημερινές μας μέρες να αλλάζουν συνεχώς και συνεχώς. Πώς το βλέπουμε αυτό, θα λέγαμε, από μία πλευρά, ενός χριστιανού, ενός ανθρώπου που γνωρίζει ότι υπάρχει Θεός?
Ναι, νομίζω ότι ο πραγματικός χριστιανός αντιλαμβάνεται και διαισθάνεται ότι η απομάκρυνση της κοινωνίας από τις αρχές του Θεού έχει τις συνέπειές της. Μία από αυτές τις πολλές συνέπειες, γιατί φυσικά υπάρχουν και άλλες, αλλά
ναι,
δεν είναι
ναι,
του θέματός μας, είναι το γκρέμισμα των εργασιακών δικαιωμάτων ή αυτό που ανέφερες, η διαρκής υποχώρησή τους.
Ναι.
Είμαστε ζωντανοί μάρτυρες καθημερινά της απώλειας όλων αυτών των πραγμάτων που χτίστηκαν με κόπο για πολύ καιρό. Οι άνθρωποι βέβαια νομίζουν ότι τα κέρδισαν με τους αγώνες και με τις προσπάθειες που έγιναν. Στην πραγματικότητα όμως αυτό ήταν κατά την προσωπική μου άποψη αλλά και κατά την άποψη των ανθρώπων που πιστεύουν στο Λόγο του Θεού, ήταν απόρρια της επιρροής που είχε ο Θεός, η Αγία Γραφή, παλιότερα στις κοινωνίες. Ακόμα και θα έλεγε κανείς επιφανειακά μπορεί να ήταν μια επιφανειακή επιρροή, όμως άφησε τα σημάδια της. Σήμερα θέλουμε να ζήσουμε χωρίς τον Θεό, αλλά δεν μας αρέσουν και οι συνέπειες αυτής της απομάκρυνσης, αυτής της αποστασιοποίησης. Θα ήθελα να πω στους ακροατές μας ότι αυτό δεν γίνεται. Εάν θέλουμε να ζήσουμε χωρίς Θεό, θα υποστούμε και τις συνέπειες αυτής της απώλειας. Και οι συνέπειες έχουν να κάνουν με την υποβάθμιση των δικαιωμάτων μας. Έχουν να κάνουν με την απληστία, με την επιδίωξη του εύκολου κέρδους, με την καιροσκοπική διάθεση, με την εκμετάλλευση των αδύνατων. Όλα αυτά παίρνουν τη θέση των δικαιωμάτων που ο ίδιος ο Χριστός έβαλε στη ζωή μας.
Μάλιστα.
Και ντρέπουμε αυτούς τους, δυστυχώς, ντρέπουμε αυτούς τους αρνητικούς καρπούς σήμερα.
Ο Χριστός και οι μαθητές του, αλλά και αργότερα οι χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί, οι αυθεντικοί θα λέγαμε χριστιανοί, πώς αντιμετώπισαν το ζήτημα της εκμετάλλευσης και της κακοποίησης στην εργασία, ας πούμε το ζήτημα της δουλείας. Πώς θα μπορούμε να πούμε έτσι επιγραμματικά ότι αντιμετωπίστηκε από τον Χριστό και από τον Απόστολο Παύλο και από τους μαθητές του.
Ίσως κάποιοι ισχυριστούν ότι ο Χριστός δεν έκανε κάτι για να καταργηθεί η δουλεία, να καλέσει δηλαδή τους δούλους να επαναστατήσουν.
Ναι.
Αλλά παραγνωρίζουν ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου ήταν αυτό που κατάργησε τη δουλεία. Αν κάποιοι δούνε αναφορές στην ιστορία, θα καταλάβουν πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η εξάπλωση του Ευαγγελίου στο να καταργηθεί η εκμετάλλευση ενός ανθρώπου από άνθρωπο, η δουλεία και κάθε είδους εκμετάλλευση. Συνεπώς, τα λόγια του Θεού, χωρίς να οδηγούν σε μια φυσική επανάσταση, αντίδραση με βία, αλλάζουν τόσο πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι εμπιστεύονται αυτά τα λόγια, ώστε να μην θέλουν να είναι όχι μόνο καταπιεζόμενοι, αλλά και καταπιεστές.
Μάλιστα.
Οι άνθρωποι δηλαδή που μέχρι εκείνον τον καιρό μπορεί να είχαν οι ίδιοι δούλους, όταν γνώρισαν τα λόγια του Θεού, κατάλαβαν ότι δεν χρειάζονταν πλέον να το κάνουν αυτό και απελευθέρωναν τους δούλους και δημιούργησαν τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για να σταματήσει αυτού του είδους η εκμετάλλευση. Δεν είναι μόνο η δουλεία. Υπάρχουν πολλά είδη εκμετάλλευσης, αλλά επειδή μιλάμε για τον εργασιακό χώρο, πιστεύω ότι το Ευαγγέλιο έπαιξε δραστικό ρόλο στην διαμόρφωση συνθήκων, ώστε να υπάρχει αυτή η κοινωνία που τουλάχιστον μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες απολάμβανε ο περισσότερος κόσμος.
Μάλιστα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος καθώς διώχνει το Χριστό, καθώς διώχνει το Ευαγγέλιο, καθώς διώχνει τις αρχές του Ευαγγελίου μέσα από τη ζωή του, συνεχώς και συνεχώς θα το λέγαμε χάνει και από την εργασιακή του, από την καθημερινότητα, από την εργασία του, χάνει τα δικαιώματα αυτά που έχει κατακτήσει. Τώρα την έννοια της εργασίας και της αργίας, δηλαδή της ανάπαυσης, την ανεργία και την αεργία, πώς τις αντιμετωπίζουμε ή πώς θα αντιμετωπίζει ένας χριστιανός αυτές τις έννοιες?
Ναι. Ίσως θα θυμούνται κάποιοι την προσπάθεια που έγινε στην περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης να αλλάξουν οι νόμικοι θεσμοί.
Μάλιστα.
Όπου μέσα στα πλαίσια αυτής των αλλαγών έγινε προσπάθεια να αλλάξει η εβδομάδα με την Κυριακή αργία σε ένα δεκαήμερο. Μάλιστα. Όπου τη δέκατη μέρα θα μπορούσαν αυτοί που ξεκουράζονταν να λατρέψουν ένα ανώτερο όν. Αυτό κράτησε, αν θυμάμαι καλά, λίγους μήνες. Δεν μπόρεσε να να επικρατήσει, να εφαρμοστεί. Ναι. Όπως και κάθε ανθρώπινη προσπάθεια που έρχεται να ταράξει αυτή την ισορροπία που έχει βάλει ο Θεός στη ζωή μας. Οπωσδήποτε η ανάπαυση δημιουργεί χαρά, γιατί είναι μια ανανέωση για να προετοιμαστεί ο άνθρωπος για να συνεχίσει τη δουλειά του.
Ναι.
Τα προβλήματα όμως που υπάρχουν, ανέφερε στην ανεργία, σήμερα έχουμε περισσότερο από 1 στους 2 νέους και 1 στους 4 ανθρώπους που ψάχνουν δουλειά και είναι άνεργοι. Είναι ένα τεράστιο κοινωνικό και όχι μόνο ζήτημα.
Ναι.
Πιστεύω ότι ο Θεός ενδιαφέρεται και για την εργασία αλλά και για την ανεργία. Με ποιο τρόπο? Εάν οι άνθρωποι εφαρμόσουν τις αρχές του Θεού χωρίς να υπάρχει εκμετάλλευση, χωρίς να υπάρχουν ανισότητες, χωρίς να έχει τη δυνατότητα κάποιος να έχει περιουσία για 10 ζωές και για 10 γενιές και ο άλλος να μην έχει τα βασικά. Εάν λοιπόν εφαρμόζονταν αυτές οι αρχές του Θεού, πιστεύω ότι θα είχαμε αντιμετωπίσει και το πρόβλημα της ανεργίας, θα είχαμε αντιμετωπίσει και την αεργία, γιατί μάλιστα, είναι η έλλειψη κινήτρου για κάποιον να δουλέψει. Θα μπορούσαμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο που όλα θα ήταν αρμονικά και οι σχέσεις των ανθρώπων θα ήταν τακτοποιημένες.
Μάλιστα. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα, θα λέγαμε, στο ζουμί της όλης υπόθεσης, όπου έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χριστιανός. Γνωρίζουμε όμως ότι όλοι χριστιανοί λεγόμαστε, αλλά δεν είμαστε όλοι συνειδητοί χριστιανοί. Είμαστε, θα λέγαμε, χριστιανοί κατ' όνομα. Οι περισσότεροι ονομαζόμαστε χριστιανοί γιατί έτσι μας βαφτίσανε από μικρούς. Μας είπαν.
Χωρίς να μας ρωτήσουν.
Χωρίς να μας ρωτήσουν κιόλας. Λοιπόν, και τελικά θα έλεγα, υπάρχει κάποια διαφορά. Και ποια είναι αυτή που κάνει κάποιον συνειδητά χριστιανό, έναν χριστιανό τελικά που θα είναι χρήσιμος στην εργασία του, στην κοινωνία του, στην κοινωνία και δεν θα δημιουργεί προβλήματα στο εργασιακό του περιβάλλον, μάλιστα θα είναι και παραγωγικός και έντιμος και δεν θα λέει ψέματα και θα προσφέρει και δεν θα παρεκτρέπεται με όλα αυτά τα φαινόμενα που παρατηρούμε στις μέρες μας. Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον συνειδητό χριστιανό και όχι κατ' όνομα?
Ναι, πραγματικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί το όνομα χριστιανός σήμερα δεν λέει πολλά πράγματα, αλλά θα πρέπει, όπως πολύ καλά ξεκίνησες να το κάνεις, να ξεχωρίσουμε ότι είναι διαφορετικό πράγμα να ονομάζεται κάποιος έτσι από αυτόν που προσωπικά στη ζωή του θέλει να ζήσει με βάση τα λόγια του Θεού.
Ναι.
Θέλει να αποκτήσει μια προσωπική σχέση με τον Θεό και θέλει να επηρεάζει αυτή η σχέση την καθημερινή του ζωή. Είναι γεγονός ότι όσες ανθρώπινες προσπάθειες, ειλικρινείς ακόμα, και να γίνονται για αλλαγή στον κόσμο, συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο καθημερινά ότι η αλλαγή αυτή μάλλον γίνεται προς το χειρότερο. Εάν λοιπόν κάποιος θέλει να είναι αληθινός και στο χώρο της δουλειάς του, να μην λέει ψέματα, να μην παίρνει τη θέση του άλλου,
ναι,
να μην κλέβει, και δεν εννοώ μόνο την κλοπή σαν φυσική πράξη, αλλά να μην κλέβει και την εφορία.
Ναι.
Και τόσες άλλες. Εμείς οι Έλληνες έχουμε σκαρφιστεί πολλά πράγματα για να κοροϊδεύουμε ένας τον άλλον και όλοι μαζί το κράτος και το κράτος εμάς.
Εμάς, ναι.
Πώς μπορεί αυτό να αλλάξει?
Ένας φαύλος κύκλος, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Μόνο εάν θελήσουμε να ανταποκριθούμε στο δώρο του Θεού σε εμάς. Ποιο είναι το δώρο του Θεού? Είναι ο ίδιος του ο Γιος, ο Ιησούς Χριστός. Έδωσε ο Θεός το παιδί του, τον Ιησού Χριστό, να δώσει την ζωή του για μας, να πεθάνει για μας, ώστε εμείς να αποκτήσουμε μια ζωή. Τι ζωή? Μια καινούργια ζωή. Μια διαφορετική ζωή. Μια ζωή που θα προέρχεται από εκείνον. Θα μπορούσαμε να πούμε μια υπερφυσική ζωή. Αυτό που δεν μπορούν τα συστήματα τα ανθρώπινα, οι κοινωνίες, αν θέλετε και η ηθικοδιδασκαλία ακόμα,
ναι,
να κάνει στον άνθρωπο την αλλαγή από μέσα προς τα έξω, μπορεί να την κάνει ο Θεός μέσα από το έργο του Χριστού. Γι' αυτό χρειάζεται κάποιος, εάν πραγματικά ενδιαφέρεται, να απευθυνθεί στα λόγια του Θεού που είναι γραμμένα μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέσα στη Βίβλο, και εκεί να δει ποιος είναι ο σκοπός του Θεού για τη ζωή του. Πώς μπορεί ο Θεός να τον κάνει ένα καινούριο άνθρωπο Και έτσι με αυτόν τον τρόπο και ο ίδιος να επηρεάσει, να επηρεαστεί, να επηρεάσει το χώρο της δουλειάς του, να επηρεάσει τον χώρο στον οποίο βρίσκεται και κινείται στην καθημερινότητά του.
Επομένως θα τον αλλάξει ο Θεός, Γρηγόρη, τον άνθρωπο αυτόν που θα ζητήσει το Χριστό στη ζωή του.
Ακριβώς. Είναι ένα έργο που γίνεται από τον Θεό σε καθέναν όμως που προσωπικά θέλει να το κάνει ο Θεός.
Μάλιστα. Πρέπει να αφήσουμε δηλαδή το Θεό να
Ακριβώς.
έρθει να κάνει αυτό το πράγμα στη ζωή μας, που πολλές φορές μπορώ να πω ότι μπορεί να έχουμε κάποιο είδους θέληση να κάνουμε καλά πράγματα, αλλά δεν μπορούμε.
Ακριβώς. Δηλαδή
μας λείπει μια δύναμη, θα λέγαμε, μας κρατάει κολλημένους στα λάθη μας, στη ροπή τέλος πάντων που έχουμε να κάνουμε το κακό. Τι είναι αυτό, πώς το εξηγείς?
Είναι η φυσική τάση του ανθρώπου από τότε που έχασε το στόχο του Θεού στη ζωή του, από τότε που ξέπεσε. Στην πραγματικότητα κάθε άνθρωπος που είναι μακριά από τον Θεό δεν είναι ουδέτερος, αλλά ακολουθεί έναν άλλον Θεό, αυτό που ονομάζουμε διάβολο. Είναι κάτω από την εξουσία του διαβόλου και δεν μπορεί να κινηθεί ανεξάρτητα από αυτόν. Συνεπώς θα πρέπει να βγει από αυτή την εξουσία, και καθώς ζητάει τον Θεό, τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, μπαίνει σε μια καινούργια εξουσία, στην εξουσία του Θεού, στη βασιλεία του Θεού. Και αυτή η βασιλεία, αυτή η καινούργια δύναμη, η καινούργια εξουσία είναι η κινητήρια δύναμη που οθεί κάθε άνθρωπο που εμπιστεύεται τον Θεό να είναι διαφορετικός, τον κάνει μια καινούρια φύση, ώστε μπορεί σε κάθε τομέα της ζωής του και στη δουλειά του και στην εργασία του να είναι και να έχει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αναφέραμε, να είναι ειλικρινής, να κάνει τη δουλειά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να ενδιαφέρεται να προσφέρει στον διπλανό του, γενικά να είναι ένας χρήσιμος άνθρωπος.
Μάλιστα. Στο κλείσιμο της ώρας μας, της εκπομπής μας, μπορώ να πω ότι βγάλαμε ένα πολύ χρήσιμο συμπέρασμα για όλους μας. Ότι ο άνθρωπος που θέλει να είναι χρήσιμος στη δουλειά του, στην εργασία του, στην κοινωνία γενικότερα, θα πρέπει να σταματήσει να ψάχνει λύσεις ίσως σε πολιτικά συστήματα, σε ανθρώπους, σε κοινωνικά, ψυχολογικά συστήματα κλπ. Όλα αυτά που συνεχώς και συνεχώς τον απογοητεύουν, και θα πρέπει τελικά να στρέψει τα μάτια του στον Θεό, τον οποίο ξέχασε και τον οποίο έβγαλε από τη ζωή του και έχει ξεχάσει, έχει βγάλει και τις αρχές του Θεού που έχει βγάλει από τη ζωή του, και πάνω απ' όλα, όπως ανέφερες, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πάοτε κάνουμε την προσφορά εμείς στην εκπομπή μας και δίνουμε μια Καινή Διαθήκη δωρεάν σε όποιον μας το ζητήσει, για να μπορέσει ο καθένας μας να δει μέσα από τον Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, αυτό που θέλει ο Θεός για τον καθένα μας. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα και όλα αυτά που συζητήσαμε.
Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Εμείς, αγαπητοί ακροατές, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, την ίδια ώρα. Να σας θυμίσω το τηλέφωνο μας που είναι 210-577-4686. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, αλλά και αργότερα μας αφήσετε τα μηνύματά σας, να μας πείτε τη γνώμη για την εκπομπή μας, τη γνώμη σας για την εκπομπή μας, τις παρατηρήσεις σας, αντιρρήσεις σας ίσως. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε γραπτός στο email της εκπομπής μας που είναι apokalypse2011@hotmail.com. Και φυσικά να μας ακολουθήσει στο Twitter και να μας στείλει τα μηνύματα σας και εκεί, στο όνομα Αποκάλυψη 2011. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας.